xidhiidha geerida ku timid allaha u naxariiste.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Hujambo msikilizaji popote unapotusikiliza. Jina langu ni BMJ Muridhi.
Na mimi ni Sunday Shumari, ni kukaribisha kwenye matangazo yetu ya leo jioni, ikiwa ni Ijumaa tarehe 22 Desemba 2023, ambapo tunasikika pia kupitia radio zetu shirika katika ukanda wa Afrika ya Mashariki na Kati, ikiwa ni pamoja na Radio Free Africa inayosikika kote nchini Tanzania na eneo zima la Maziwa Makuu, na Radio Citizen inayosikika kote nchini Kenya. Andamana nasi hadi mwisho wa matangazo haya.
Katika matangazo yetu hii leo, ikiwa ni Ijumaa kama ilivyo ada, tunakuletea live talk, yani majadiliano ya wiki, tukiangazia uchaguzi katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambao ulianza Jumatano wiki hii, ambapo wapiga kura sasa wanasubiri matokeo ya zoezi hilo.
Na katika taarifa nyingine, wanajeshi wa mwisho wa Faransa wanaondoka Niger hii leo, na kuashiria mwisho wa zaidi ya mwongo mmoja wa operesheni za Ufaransa dhidi ya wanajihadi.
Ni kati tu ya yale utakayosikia katika matangazo haya ya takriban dakika 60 kutoka hapa Washington. Ni matangazo ambayo pia unaweza kuyapata kupitia tovuti yetu www.voaswahili.com. Na kabla ya kuanza live talk, kwanza tupate habari za hivi punde za dunia zikisomwa na Sandy Shumari.
Wanajeshi wa mwisho wa Ufaransa wataondoka Niger leo Ijumaa, na kuashiria mwisho wa zaidi ya mwongo mmoja wa operesheni za Ufaransa dhidi ya wanajihadi katika eneo la Sahel huko Afrika ya Magharibi. Kuondoka kwa Ufaransa kutoka Niger kunamwacha mamia ya wanajeshi wa Marekani na idadi ya wanajeshi kadhaa wa Italia na Ujerumani wakisalia nchini humo. Ufaransa ilisema itawaondoa takriban wanajeshi wake 1500 na marubani kutoka Niger baada ya majenerali wapya wa utawala waliokuwa koloni la zamani la Ufaransa kuwataka waondoke kufuatia mapinduzi ya Julai 26. Ilikuwa ni mara ya tatu ndani ya kipindi cha chini ya miezi 18 kwa wanajeshi wa Ufaransa kufunga virago kutoka Sahel. Idadi ya vifo kutokana na mlipuko na moto katika kituo cha mafuta katika mji mkuu wa Guinea, Conakry, imeongezeka hadi 23 kutoka 13 hapo awali, na idadi ya wajeruhiwa kuongezeka hadi 241 kutoka 178, serikali ilisema siku ya Alhamisi. Taarifa hiyo ilisema kuwa mabaki 10 ya miili bado hayajatambuliwa, na kuongeza kuwa serikali imepokea taarifa za watu kadhaa kupotea. Mlipuko huo katika kituo kikuu cha mafuta katika taifa hilo la Afrika ya Magharibi, ambacho pia kinashughulikia uagizaji wa mafuta, ulizusha hofu ya uhaba, serikali ilisema katika taarifa hiyo kuwa usambazaji wa petroli unaendelea kote nchini humo. Mji mkuu wa Ukraine wa Kiev ulishambuliwa na msururu wa ndege zisizo na rubani za Russia mapema leo asubuhi, maafisa walisema, na kujeruhi takriban watu wawili katika shambulio la sita katika mji huo mwezi huu. Ukraine ilisema ilitungua ndege 24 kati ya 28 zilizotengenezwa na Iran ambazo Russia ilirusha kuelekea Kiev. Meya wa jiji hilo Vitali Klitschko na maafisa wengine waliripoti mashambulizi katika wilaya tofauti za makazi ya watu. Meya huyo aliongeza kuwa ndege isiyo na rubani ilipiga katika eneo la nyumba katika wilaya Solomyansky na kusababisha moto. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Takwimu zilizoangaliwa upya za serikali ya Uingereza zilizotolewa leo Ijumaa zinaonyesha uchumi wa taifa hilo ulioshuka katika robo ya tatu ya mwaka huu unaashiria kwa nchi hiyo inaweza kuelekea kwenye kudorora kwa uchumi. Data iliyorekebishwa kutoka ofisi ya taifa ya takwimu ya Uingereza inaonyesha pato la taifa lilipungua kwa 0.1% kutoka Julai hadi Septemba mwaka huu. Makadirio ya awali kwa kipindi cha miezi mitatu yanaonyesha kuwa hakukuwa na ukuaji. Takwimu zilizorekebishwa pia zinaonyesha hakuna ukuaji wa pato la taifa katika robo ya mwaka iliyotangulia, ambapo makadirio ya awali yalionyesha kuwa kulikuwa na ukuaji wa 0.2%. Uchumi wa kawaida hufikiriwa kuwa umedorora iwapo utashuka kwa robo mbili mfululizo, ingawa wachumi katika ofisi ya kitaifa ya utafiti wa kiuchumi, shirika lisilo la kiserikali la Marekani la utafiti, wanafafanua kuwa mdororo wa uchumi kama kushuka kwa kiasi kikubwa kwa shughuli za kiuchumi ambazo zimeenea katika uchumi na ambayo hudumu zaidi ya miezi michache. Japan hii leo Ijumaa ilikamilisha rekodi yake ya bajeti ya ulinzi ya yen trilioni 7.7 kwa mwaka wa fedha wa 2024, mwaka wa pili mfululizo ambapo nchi hiyo iliongeza matumizi yake ya ulinzi kwa karibu trilioni 1 ya yen kutoka mwaka uliopita. Bajeti iliyoidhinishwa inaiweka Japan katika mstari wa kuongeza matumizi ya kijeshi kwa yen zipatazo trilioni 43 kwa muda wa miaka mitano, kuimarisha ulinzi katika mazingira magumu ya usalama na China inayozidi kuwa na msimamo na Korea Kaskazini isiyotabirika. Na Jamhuri ya Czech imetangaza siku ya maombolezo kote katika nchi hiyo ya Ulaya ya Kati Desemba 23 kuwakumbuka waathiriwa wa shambulizi iliyotekelezwa na mwanafunzi wa Czech mwenye umri wa miaka 24 aliyempiga risasi baba yake kisha kuwa watu 14 na kujeruhi wengine 25 katika chuo kikuu cha Prague siku ya Alhamisi. Eneo hilo lilizingirwa siku ya Ijumaa kwa uchunguzi. Polisi ambao walipata mkusanyiko mkubwa wa silaha katika jengo la chuo kikuu cha Prague Charles ambapo mashambulizi yalifanyika walidokezwa mapema siku hiyo ambayo mshukiwa alikuwa akielekea Prague kutoka mji wake katika mkoa wa Kladno nje ya mji mkuu kwa nia ya kujitoa uhai.
Ni matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika yanayokujia moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Habari za dunia zimesomwa na mwenzangu Sandy Shomari ambaye tunaendelea kushirikiana hapa katika matangazo haya ya Live Talk hii leo. Wapiga kura katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanasubiri matokeo ya uchaguzi mkuu baada ya zoezi hilo kuongezewa muda wa siku moja ambao awali haukutarajiwa na ambao uliwafanya baadhi ya wagombea wa upinzani kulalamika wakidai kwamba hiyo ilikuwa ni njama ya kuiba kura. Kura hiyo itaamua iwapo Rais Felix Tshisekedi atahudumu kwa muhula wa pili baada ya miaka mitano ya kwanza madarakani iliyokumbwa na hali ngumu ya kiuchumi na kuathiri ukosefu wa usalama katika eneo katika eneo la mashariki mwa nchi hiyo linalokumbwa na visa vya mara kwa mara vya uasi. Chaguzi zenye mzozo mara nyingi zimezusha machafuko katika nchi hiyo ya pili kwa ukubwa barani Afrika, ambayo pia ni ya tatu duniani kwa uzalishaji wa shaba na ndiye mzalishaji mkuu wa cobalt, kiungo muhimu katika betri za magari ya umeme. Uchaguzi wa Jumatano ulikumbwa na ucheleweshwaji wa kuwasilishwa vifaa katika sehemu mbalimbali na watu pia walitatizika kutafuta majina yao kwenye daftari katika maeneo mbalimbali, huku hasia zikikatiza uchaguzi katika baadhi ya maeneo. Upigaji kura kwa baadhi uliongezwa muda hadi jana Alhamisi na kusababisha wagombea watano wa urais wa upinzani kuitisha uchaguzi mpya wakisema kwamba kuongezwa kwa muda huo ni kinyume cha katiba. Waangalizi wa upinzani na vile vile wale wa kujitegemea wamesema upigaji kura ulifanyika kwa njia ambayo inaweza kuathiri uaminifu katika matokeo. Tume ya Taifa ya Uchaguzi CENI imekanusha hilo na kusema itaanza kuchapisha matokeo ya muda kuanzia leo Ijumaa, na CENI pia imetangaza Disemba 31 kama siku ya mwisho ya kutolewa kwa matokeo kamili ya muda, lakini haijabainika wazi ikiwa hii itabadilika kutokana na hatua ya kuongezwa muda wa kupiga kura bila kutarajiwa. Basi kama tulivyokuarifu hapo mwanzo ni kwamba tunazungumza kuhusu uchaguzi huu, swala ambalo tumekuwa tukilizungumza kwa muda, lakini mambo yanaendelea yakibadilika kadri siku zinavyosonga. Tuko na wageni wetu kutoka maeneo mbalimbali, lakini kwanza nimkaribishe mwandishi wetu Austeo Malivika ambaye yuko mjini Goma, au atatueleza yuko wapi. Kwanza mwenzetu Malivika, Austeo Malivika na Mitima Deleshanzi pia yuko kule Bukavu, lakini tutaungana naye baadaye kidogo. Tuanze na Malivika kwa kifupi. Tueleze hali ikoje hapo ulipo na ni nini kipi ambacho wasikilizaji wanafaa kujua kwa sasa hivi.
Asante sana BMG. Ni kwamba sasa hivi niko katika mji wa Goma, Kivu Kaskazini, na unapozungumza ni kwamba hadi sasa mimi nazunguka mtaani wakati unanipigia simu kuangalia sehemu ambako wakazi wanaangalia kwenye vituo vya kupigia kura, namna wamekuwa wakibandika yale matokeo ya uchaguzi kutoka kwenye vituo mbalimbali. Na wananchi wengi, hasa wale wa Kivu Kaskazini, wengi wamesema kwamba walipiga kura kama njia ya kuomba amani. Wao wanasema kwamba kura yao ni ombi la amani. Ndio hivyo wote wamezungumza. Na wakati ambapo wanazungumza wanasubiri tume huru ya uchaguzi iweze kutangaza. Lakini vile vile ni kwamba utafika kwenye vituo mbalimbali, sasa hivi wameanza kufahamu wagombea wao wa kutoka kwa viti mbalimbali vya ubunge wa mikoa na ubunge wa taifa. Wamoja tayari wameanza kusema kwamba wameona majina za watu wao, na hii wanasema japokuwa kulikuwa matatizo lakini huenda kuna wanaridhika. Na upande mwingine wanasema kwamba kwa kweli kumekuwa na matatizo, lakini ni kwamba tume huru ya uchaguzi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imefanya juhudi kubwa, kwa sababu siku zilizopita tume huru ya uchaguzi ilikuwa inatumia helikopta za Umoja wa Mataifa, uchaguzi wa 2006 na uliopita. Lakini sasa hivi ni kwamba ni serikali yenyewe imejitahidi, isipokuwa kama maeneo ya Ituri, Umoja wa Mataifa ulisaidia kubeba vifaa kutoka Kinshasa mpaka kwenye mikoa na kwenye mikoa kupeleka kwenye wilaya. Alafu sehemu nyingine vile vifaa kama kompyuta vimebebwa mgongo na wanawake wengine wazee mpaka kwenye vijiji, ndio sababu kubwa ya kuona kwamba kuna baadhi ya sehemu ambazo zilichelewa kupiga kura, kwa sababu hata wakati ambapo tunazungumza kuna sehemu ya Walikale na sehemu moja ya Lubero na hata kule Beni ambako bado kompyuta zilifika jana na waliendelea kupiga kura leo.
Naam, Malivika, naomba usiondoke, tutakuwa nawe kwa muda mfupi kabla hatujawaleta wengine, lakini sasa tuvuke mabonde na milima twende mpaka Kinshasa ambako mwenzetu Abdu Shakur Abud, mhariri mwandamizi wa idhaa hii ya Sauti ya Amerika ya Kiswahili, amekita kambi. Shakuru, umekuwa siku kadhaa tumekuwa nawe, lakini leo kunakaa kama kumetulia kidogo, na najua pia umezungumza na baadhi ya wanasiasa hapo. Nini kipya cha kuwaeleza wasikilizaji sasa wakati wakongomani wanasubiri matokeo ya uchaguzi?
Kitu kilicho muhimu ni kwamba kuna mazungumzo mengi kwenye mitandao ya kijamii inakutanisha watu, na kama tunapozungumza tuliambua kwamba tume ya uchaguzi itaanza kutoa taarifa moja moja juu ya matokeo ya uchaguzi wa rais. Lakini cha ajabu ni kwamba naona magari ya maafisa wa CENI wakirudi hapa katika maeneo niliopo, maana wanakaa katika hoteli hapa ya Hilton, na naona wote magari yao yote yamerudi. Kwa hivyo sijui pametokea nini hasa kusababisha kwamba magari yamerudi na ilibidi wawe katika makao makuu ya jiji la Kinshasa kutangaza taarifa hiyo. Kwa hivyo nikiondoka hapa naweza kujua zaidi nini kinachotokea.
Bila shaka Abdul Shakur Abu, tunashukuru ukiwa unaendelea kufuatilia huko uliko Kinshasa, lakini vile vile tuna mwenzetu mwingine Mitima De La Chance. Mitima, hebu tueleze wewe uliko, hali iko vipi huko uliko, na unaweza kutuambia uko wapi kwa sababu kufahamu vizuri.
Asante sana. Niko hapa Bukavu katika jimbo la Kivu Kusini, ambapo kusikia leo ni kwa kabisa ni hali ya shwari ambayo inaweza kuonekana ndani ya mji, watu wakiweza kusubiri matokeo ya kwanza. Wanasubiri kwamba tume ya uchaguzi seni iweze kutangaza matokeo yenyewe. Lakini ni vyema nikumbushe kwamba kuna uchaguzi ambao uliendelea, watu ambao waliendelea kupiga kura katika eneo la Kilembwe, hasa katika sekta ya Lulenge ndani ya wilaya ya Fizi hapa katika jimbo la Kivu Kusini. Niliambiwa pia kwamba upande wa Bushwira ndani ya wilaya ya Kabare pia ulipiga kura. Sasa nilipouliza kiongozi ama msimamizi wa tume ya uchaguzi seni katika jimbo la Kivu Kusini kutaka kujua ikiwa je, hizo kura zitaheshimika tena ama zitatiliwa maanani, kwa vile tume ya uchaguzi ilikuwa imetangaza ya kwamba ni juma ni Alhamisi kura zote zilikuwa zimepigwa na kwamba uchaguzi ulikuwa umekomeshwa. Akanambia kwamba upande wa Kilembwe hakuna tatizo, hizo kura zitatiliwa maanani kama alivyosema. Akasema ni kwa vile hakuna uchaguzi ambao ulikuwa umefanyika upande ule, wala vifaa vya uchaguzi vilikuwa bado kuwasili eneo lile, sababu vifaa vya uchaguzi viliwasili eneo lile ilikuwa ni usiku wa Alhamisi majira saa 5 usiku, ndio vifaa vya uchaguzi vilifika huko Kilembwe. Na leo Ijumaa wakaanza kupiga kura katika baadhi ya vituo vya uchaguzi kama vile ndani ya vituo vya uchaguzi ambao vilikuwa kule upande wa baadhi ya vituo na kwenye mashule.
Naam.
Kuna vituo vya uchaguzi ambao vilikuwa upande wa shule ya msingi ya Lakiliza, upande wa Malonge, Pembe, Maimoto, Bimbili, Kachuku, Mangwasa, Kayumba na Kiunge. Hapo wapiga kura walijitokeza kwa wingi kuweza kupiga kura na wanatarajia kwamba kura zao zitatiliwa maanani.
Shukran sana Mitima De La Chance, endelea kufuatilia, ikibidi tutarejea kwako katika matangazo yajayo. Msikilizaji, unaendelea kusikiliza Live Talk, matangazo ya moja kwa moja kutoka hapa Washington. Abdul Shakur Abud, kabla hatuja kuacha uende, kuna swali naona. Samahani, nasikia kidogo tuna matatizo hapa ya kiufundi. Nixon Katembo, mwandishi wa habari wa South African Broadcasting Corporation, shirika la utangazaji Afrika Kusini, yuko mjini Goma. Huyu amekuwa akifuatilia yale yanayoendelea huko. Nini ambacho umekishuhudia tofauti na yale ambayo yamezungumzwa na waandishi wenzangu hapo DRC, Nixon Katembo?
Ni kweli nilichokishuhudia kwanza ni kujitokeza kwa wakongomani wengi kabisa mno kuelekea kwenye vituo vya uchaguzi na kutaka kupiga kura. Kitu cha pili ni maoni ya wakongomani kuhusu uchaguzi huu, haswa katika mji wa Goma ambako sasa hivi napatikana. Nimekita kambi kuja kujionea mwenyewe na kushuhudia mchakato mzima wa uchaguzi. Ni kwamba ni kama kura ya maoni kuhusu swala la usalama mashariki mwa Kongo, haswa katika maeneo haya ya Goma. Hilo ni la pili. Na la tatu pengine ni changamoto ambazo zimeelezewa na waandishi habari, kila wasije kitaja kwamba ni kwamba nchi hii baadhi ya maeneo yanakosa miundombinu ya msingi kwa ajili ya kusafirisha pengine vyombo hivi vya kupigia kura ili viweze kuwafikia wananchi kwa muda unaofaa na unahitajika kikatiba. Na nadhani hii ni dosari kutoka kwenye tume ya uchaguzi kwamba haikuandaa mapema vilivyo kuhakikisha kwamba uchaguzi huu una fanyika bila bugza zozote ambazo sawa zile tumezishuhudia.
Shukran sana Nixon Katembo. Abdul Shakur Abud, nilikuwa na kutafuta hapo kwa sababu kuna nimeona maswali mengi yanaulizwa kuhusu mchakato wenyewe wa kuhesabu kura na nini ambacho kitatarajiwa baada ya hapa. Lakini kwangu nitaka kujua kuna tofauti gani kati ya mchakato huu wa kuhesabu kura na yale yanayotarajiwa katika matangazo yatakotoka na seni, tofauti na hali ilivyokuwa mwaka 2018.
Kuna tofauti kubwa. Kwanza manake vyombo vilivyotumiwa safari hii zinasemekana ni vya kisasa zaidi. Matokeo yaliweza kujulikana baada ya upigaji kura. Kwa hivyo ilikuwa ni kuangalia matokeo yaliyochapishwa katika kompyuta, alafu wanaangalia, alafu wanahesabu, wanathibitisha, alafu wanatangaza kituo baada ya kituo. Wakati ule nafikiri kama sijakosea, matokeo yote yalikuwa yanachukuliwa yanaletwa Kinshasa, alafu yanahesabiwa tena, alafu yanatolewa. Safari hii matokeo yale yalotokea katika vituo yanafika katika kule makao makuu ya CENI, ambapo huko wameipata kielektroniki na kila kitu, lakini sasa pale wanapata pamoja na zile vieti ambao wale wawakilishi wa vyama wametia saini. Kwa hivyo hapa katika CENI wanaangalia kuhakikisha kwamba hizi saini zilizotiwa ni sahihi, zimeidhinishwa na watu wahusika, lazima wepo, halafu ndo wanatangaza. Kwa hivyo huo ndio utaratibu uliopo, ni kwamba lazima wapokee matokeo yaliyohesabiwa katika vituo mbalimbali, halafu hapo tena ndo wanaweza kutoa matangazo thabiti. Kwa hivyo ni kuthibitisha kwanza matokeo ya uchaguzi yalitokea katika vituo.
Abdul Shakur Abud, shukran sana kwa kazi nzuri. Tumekuwa na wewe wiki yote hii na najua kuna kwingineko ambako unasubiriwa kwa matangazo yetu ya baadaye. Kwa hivyo tutakuacha tuendelee na live talk. Nafikiri Sandy Shomari ana swali kwa Malivika.
Haya, kabla ya kumkaribisha Malivika, tuna msikilizaji kwenye line ya simu. Karibu, jitambulishe jina lako na mahali ulipo, tupe maoni yako. Karibu msikilizaji wetu. Msikilizaji, naona kama imetokea hafla kidogo, imekatika simu yake, sio?
Bila shaka tumepata mshikili kidogo hapo.
Haya basi.
Aenda kwake Malivika, tutamrudia msikilizaji.
Bila shaka. Asante Malivika. Labda utueleze tu, umeshazungumza mengi kuhusu hali ilivyo mpaka hivi sasa, lakini pia kama inavyozungumzwa, DRC ni eneo kubwa mno, ni nchi kubwa sana. Mambo ambayo yanaendelea mashariki na mengine upande kule wa Kinshasa naweza kuwa tofauti kidogo, lakini changamoto ambazo tumezisikia baadhi kwa baadhi ya watu walioko kule mashariki, wanawake na vijana wengi, wengine hawakwenda hata kupiga kura, pengine swala hilo liko vipi kwa sasa na nini ambacho unakiona miongoni mwa wananchi walioko maeneo hayo?
Kwanza Shomari, wacha nikuchekeshe. Unajua uchaguzi umeendelea jana, lakini maeneo ya Beni kuna baadhi ya sehemu ambako vituo vilipewa ulinzi na makundi yenye kushikilia silaha, na hii ni kutokana kwamba walikuwa wakilinda wananchi kuwaepusha dhidi ya mauaji ya ADF katika, kama katika maeneo ya Kalunguta katika wilaya ya Beni. Na unapozungumza ni kwamba kuna baadhi ya wanawake wengi hawakupiga kura. Kuna mmoja nimekutana naye akasema kwamba kura ziliendelea saa 3 saa 4 ikawa saa 7 za usiku. Watoto wangu nilikuwa nimewaacha nyumbani. Sasa niliona kwamba kulala nje, mume wangu kwanza ataniuliza nimelala wapi, na watoto watajiuliza mama amelala wapi. Kwa hiyo akalazimika kurudi nyumbani na hakupiga kura. Anasema kwamba anasikitika. Nikamuuliza, umesikitika kwa nini? Anasema kwamba mimi sikitiko langu ni kwamba nilitaka kupiga kura mtu ambaye anaweza kuleta usalama kwa ndugu zangu. Nikakutana na mzee ambaye ana miaka 80 na alikuwa mgonjwa, alitoka hospitalini mpaka kaja. Nikamwambia, ikawaje wewe ukasema ukutoe kwenye kitanda cha hospitali hadi hapa? Akasema kwamba sisi tumekomaa, hii ni masharti yangu, lazima nichague, na kuchagua kwangu ni kuchagua usalama wa watoto wangu, hata kama watabaki, hata mimi nifariki, lakini nihakikishe kwamba kura yangu itachagua rais ambaye atasaidia ama kuwapa watoto wangu usalama ili wasiuliwe na watu wenye silaha. Hiyo ni kitu ambacho kimenishangaza sana. Kuna watu ambao wajawazito wameendelea mpaka saa hii za usiku, mpaka hata leo wakati ambapo nazungumza, wengine walienda zunguka kwenye vituo vya kura kuomba wachague, lakini wakawaambia basi tumeshafunga. Hayo inakuwa ni matatizo makubwa, wale ambao wanaopatikana katika maeneo ya Ruchuru na Masisi, kwa sababu Kivu Kaskazini kuna sehemu kubwa ambayo wananchi wake hawakushiriki uchaguzi, na hii ni kufuatia hatua ya serikali kwamba maeneo hayo yanadhibitiwa na waasi wa M23. Kwa hiyo serikali ilisema hiyo eneo au wananchi wake hawatashiriki uchaguzi. Kwa hiyo hao wananchi wanasema kwamba baada ya uchaguzi ni lazima rais atakayechaguliwa agombee haya maeneo, alafu baadaye hao wananchi wachague wabunge wao, hata kama hawakuchagua rais, lakini wawaruhusu kwamba nao wachague wabunge. Na wakasema kwamba wanasikitika sana kuachwa pembeni ama kando na nje ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wengine wanachagua au hawachagua, lakini wakakubali kwamba kutokana kwamba maeneo yao yamedhibitiwa na waasi wa M23, serikali kwa kweli ina sheria ya kusema kwamba wasichague, kwa sababu wangepeleka vifaa vya uchaguzi kule pengine vingeporwa.
Hiyo ni changamoto ambayo kwa kweli si changamoto ndogo, hasa katika eneo hilo. Nafikiri BMJ aliyotaja Malivika hapa ni mengi yaliyoshuhudiwa hii leo, na pengine mambo ambayo kwa kweli magumu sana ambayo wananchi mashariki mwa Kongo wanayapitia.
Bila shaka. Na iwapo ndo kwanza unajiunga nasi, msikilizaji, matangazo ni Live Talk, matangazo ya moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Nixon Katembo bado yuko nasi. Sandy Shomari, ulikuwa na swali kwake.
Bila shaka Nixon Katembo anaweza katuambia kwa yeye binafsi anavyoangalia uchaguzi huu, changamoto ambazo zimejitokeza mwaka huu kulinganisha na mwaka uliopita, na yale ambayo pengine watu wa eneo zima la Afrika Mashariki wanaweza kujifunza na kusaidia nini swala zima la Kongo wakati wanapitia kipindi hiki muhimu cha demokrasia katika nchi yao, pamoja na changamoto ambazo walizonazo.
Na ni lazima kwanza tujue kwa kitu kimoja kwamba tofauti na mataifa ya Afrika Mashariki ambayo angalau yana miundombinu ya kutosha, tena ni mataifa madogo madogo, taifa la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni taifa bara, ni sawa zaidi na bara la Ulaya Magharibi. Sasa changamoto iliyopo sasa ni uchaguzi kufanyika katika kwanza katika mazingira yasiyo na usalama, kama anavyoelezea mwenzangu Oster Malivika; pili, ukosefu wa miundombinu; na tatu, elimu kwa raia kwanza. Sasa uchaguzi huu kuwa fursa kwa mataifa ya Afrika Mashariki, moja nilitaja kwanza ni ubadilishaji wa mamlaka kidemokrasia kupitia uchaguzi. Hilo ni moja. Kando na mataifa mawili tu, Kenya na Tanzania, mataifa mengine yote ambayo yanazungukwa na Jamhuri ya Kidemokrasia Kongo, baadhi yanaongozwa na wababe wa zamani wa kivita ambao ni marais waliingia kupitia mtutu wa bunduki na baadaye wakajifanya kuwa wanaendesha demokrasia, lakini kihalisia ni hawa ni viongozi ambao wameingia kwenye madaraka kupitia mtutu wa bunduki. Na je, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo itakuwa ni kielelezo kwa mataifa haya kusema kwamba uchaguzi unaweza kufanyika na viongozi wakawa si tu wanajeshi, kama kwa mfano kama taifa la jirani la Rwanda, taifa jirani la Uganda, na taifa hasa ta jirani la Burundi, ambako hata Sudani Kusini, ambako baadhi hao viongozi hao wote ni waasi wa zamani. Hilo ni jambo la pili. Jambo la tatu ni pengine utumiaji wa mitambo ya kisasa ambayo imeelezewa katika uchaguzi huu, licha ya changamoto zilizopo. Je, mataifa ya Afrika Mashariki inajifunza nini? Kando na Kenya ambayo iliwahi kutumia mitambo hii, ni Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambayo inakuja nafasi ya pili tu baada ya Kenya katika Jumuiya ya Afrika Mashariki kutumia mitambo hii. Sasa hayo ni mafunzo kidogo ambayo yanaweza kupatikana kutoka taifa hili na katika uchaguzi huu kwa Jumuiya ya Afrika Mashariki.
Nixon Katembo, shukran sana, lakini usiondoke. Nixon Katembo ni mchambuzi wa siasa na pia ni mwandishi wa habari kutoka shirika la SABC la Afrika Kusini. Msikilizaji, ndio muda tuliokuwa nao katika sehemu ya kwanza ya matangazo haya ya Live Talk kutoka hapa Washington. matangazo ambayo yamesimamiwa na Hadija Riyami, upande wa pili tumekuwa naye Aida Isa, na mimi hapa nashirikiana na Sandy Shomari. Wageni wetu bado wako kwenye laini za simu, kwa hivyo tutakutana katika sehemu ya pili, hasusan wale ambao mmejiunga nasi kwa njia ya redio na mtatuacha, tunasema shukran, lakini tukutane sehemu ya pili hasa kupitia mtandao voaswahili.com. Naitwa BMJ Mridhi. Karibu msikilizaji kwa sehemu ya pili ya matangazo ya Live Talk kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Matangazo ambayo hii leo tunaangazia siasa za DRC, wakati ambapo ni wiki nchi hiyo imekuwa na zoezi la uchaguzi. Limechukua siku takribani tatu sasa katika baadhi ya maeneo, na lilitarajiwa kuchukua siku moja ambayo ilikuwa ni siku ya Jumatano. Wapiga kura katika nchi hiyo kwa sasa wanasubiri matokeo ya uchaguzi mkuu baada ya zoezi ambalo, kama nilivyosema, liliongezwa ambao haukutarajiwa na ambao liwafanya baadhi ya wagombea wa upinzani kulalamika kwamba ilikuwa ni njama ya kuiba kura. Ni kura ambayo itaamua iwapo rais wa sasa Felix Tshisekedi atahudumu kwa muhula wa pili baada ya miaka mitano ya kwanza madarakani, ambayo inaelezwa kama iliyokumbwa na hali ngumu ya kiuchumi na kukithiri kwa ukosefu wa usalama katika eneo la mashariki mwa nchi hiyo. Hapa studio niko na mwenzangu Sandy Shomari. Sandy Shomari, wakaribishe wageni wetu na tusikie nini ambacho tukitafuata kuanzia sasa.
Bila shaka tunaye mwenzetu Abdul Shakur Abud ambaye yuko pale Kinshasa na moja kwa moja akiangalia hali inavyoendelea. Abdul Shakur Abud, vile vile unaweza ukatuambia hali ulivyoiona, kama ulivyosema kuna tofauti ya kipindi kilichopita na uchaguzi wa sasa, lakini vile vile kuna hali ambayo wengi walikuwa wakijiuliza, sehemu hiyo haina wachambuzi au uchambuzi wa maoni, lakini pengine kwa yale ambayo unayaona hivi sasa hali ikoje? Hayo Shakur, naona line yake ya simu bado ina changamoto. Tuendelee na mchambuzi mwingine, Peter Bigenda. Peter Bigenda, pamoja na hali ilivyo hivi sasa, tunaendelea kusubiri kuona haya matokeo ya uchaguzi yatakavyokuwa yakitoka hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, lakini changamoto iliyoonekana ni kubwa. Kwa hiyo pengine kwa jicho lako la pembeni, kitu ambacho umekitaja katika nchi za Afrika Mashariki inaweza kufanya, lakini vile vile kwa uongozi uliopo madarakani, nafasi ya wao na nafasi ya upinzani, kwa uchambuzi wako ulivyoiona Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ikoje kwa sasa?
Kwa maoni yangu binafsi, naweza tu nikasema kwamba pengine wasikilizaji na watazamaji na wachambuzi kwa ujumla walikuwa na matarajio ya hali ya juu, wakisahau uhalisia uliopo katika nchi ya DRC, kwa sababu kile kinachotokea dakika hii mpaka dakika hii katika uchaguzi huu wa urais wa mwaka huu, kikundi au taasisi ya Kata Senta inasema kwamba yale tunayoyashuhudia sasa hivi katika uchaguzi huu ni mwendelezo wa kile kilichoonekana katika chaguzi zilizopita, na hasa katika uchaguzi wa mwaka 2018. Sasa sisi ambao tumekuwa tukifuatilia kile kinachoendelea katika nchi ya DRC, wote hapa tunajua kwamba miundombinu ni dhaifu sana katika taifa hili. Halafu kitu kingine pia, baada ya virusi, mlipuko wa virusi vya corona katika taifa hili pamoja na mlipuko wa Ebola, kumekuwa na mmomonyoko wa hali ya kiuchumi nchini humo. na hii imechangia kwa kiasi kikubwa kwamba miundombinu haikuweza kuboreshwa, ukizingatia kwamba hata rais aliyepo madarakani mpaka dakika hii, mara baada ya kutangazwa mshindi katika mazingira ambayo yalikuwa tatanishi, hakuwa na uwezo wa kuweza kuifekti mabadiliko ndani ya DRC. Ilimchukua miezi kadhaa kuweza kushika hatamu barabara, na ndio maana hakuweza kuboresha miundombinu. Na mwaka 2021 hawa wanamgambo wakaibuka tena wa M23 na hivi kudhoofisha usalama na hasa katika maeneo ya ukanda wa mashariki. Kwa hiyo kwa kweli tu kama kuna aliyekuwa anategemea kwamba uchaguzi wa mwaka huu utakuwa wa huru na wa haki na mambo yote yatakwenda sawa, mimi binafsi nadhani alikuwa anajidanganya. Alikuwa anajidanganya kwa sababu Tshisekedi hajawahi kuwa na muda wa kutosha wa kuweza kuweka kufanya mabadiliko ndani ya nchi yake. Alivyoshika hatamu, kwanza alianza kujijengea kambi iliyo imara ndani ya bunge. Aliweza kuhakikisha kwamba muhimili wa mahakama nao pia anaudhibiti, na ndio maana baadhi ya wachambuzi wanasema kwamba uchaguzi wa mwaka huu hauwezi kuwa huru au kureflect maoni ya wananchi kwa ujumla, kwa sababu moja, anayeongoza kamati ambayo inasimamia uchaguzi nchini humo, yaani CENI, ni mshirika wake mkubwa, na hivi wadau wanakuwa na wasiwasi kwamba huyu jamaa yuko karibu sana na rais, na hivi kumwangusha rais itakuwa ni kitu kigumu. Kwa hiyo yote haya tunayashuhudia, tumeshuhudia ukabila pia, mkondo wa ukabila ukitembea. Sasa hivi Tshisekedi anaonekana kama ni mgombea mzalendo ndani ya DRC ukilinganisha na mpinzani wake mkubwa zaidi. Mimi naweza nikasema kwamba baada ya Tshisekedi anayemfuata ni ndugu Moses Katumbi. Moses Katumbi anaonekana kwamba si mwananchi halisi kwa asilimia 100%, na hivi amekuwa akiwaonya wapiga kura ndugu Tshisekedi kote alikozungukia katika taifa la DRC kwamba jamani, msije mkakabidhi nchi kwenye mikono ya wageni ambao watakuja kuiuza kwa wageni. Sasa na hapa alikuwa akimwongelea zaidi ndugu Katumbi. Tumeona pia makundi ya watu ambayo yanaunga vyama tofauti vya kisiasa yakipigana, na hata wakati wa kampeni yenyewe kikundi cha Kata Center kinasema kwamba takriban watu 19 wamepoteza maisha yao. Katumbi mwenyewe na kambi yake wamenyanyaswa vya kutosha, baadhi ya maofisa wa chama chake kutiwa mbaroni, hata Fayulu mwenyewe. Sasa kabla ya kukosoa dosari hizi tunazoziona sasa hivi katika zoezi zima la kumchagua rais, wa bunge na wabunge wa mikoa na serikali za mitaa au manispaa,
naam,
kwanza kabisa katika zoezi la uandikishaji la wapiga kura kulikuwa na dosari. Dosari zilikuwepo na tuliwaona viongozi kama Martin Fayulu, hata Katumbi mwenyewe walizuiliwa kufanya maandamano kuelekea katika ofisi za CENI. Kwa hiyo kuna changamoto nyingi ambazo zimepelekea, na naibu mwenyekiti wa kamati ya CENI amesema kwamba changamoto hizi si kwa sababu yetu CENI.
Mm-hmm.
Hizi changamoto ziko nje ya uwezo wetu, na ni kweli CENI sio mtengeneza miundombinu ndani ya DRC. Kwa hiyo kuna wao walijiandaa barabara, lakini sasa kusambaza, tumeona Misri na Congo Brazzaville wamesaidia kupeleka vifaa vya kupiga kura katika maeneo ambayo yalikuwa hayawezi kufika kiburahisi.
Asante sana Peter Bigenda ili tupate nafasi pia kuwasikia wengine ambao ndo wageni wetu kwenye live talk hivi leo. Kutoka mjini Nairobi, Profesa Chacha Nyaigoti Chacha, mchambuzi wa siasa na vile vile mawasiliano, anajiunga nasi sasa. Profesa Chacha, unasikia yanayozungumzwa hapo. Peter Bigenda ameeleza wazi wazi jinsi ambavyo ametazama hali ilivyo nchini DRC. Lakini kwako wewe, labda mtazamo nini ambacho hali nchini DRC inatazamwaje na Wakenya hapo na kwa ujumla wake eneo hilo la Afrika Mashariki, wakati ambapo kama unavyojua sio siku nyingi zimepita au miezi mingi imepita tangu nchi hiyo ingie kwenye jumuiya. Sasa na jana tumeona vikosi kutoka Kenya vikirejea hapo Kenya kutoka DRC, ambavyo vilikuwa vimetumwa kule kuonyesha ule ushirikiano ambao umeimarika baina ya nchi za Afrika Mashariki. Nimesema maneno mengi, lakini swali hapo ni je, unatazamwaje uchaguzi huo na katika eneo zima hilo?
Mimi nafahamu kwamba uchaguzi huo watu wengi watautazama kama uchaguzi ambao hawajatimiza masharti yale ambayo yanatimizika ili tuweze kusema uchaguzi ulikuwa kwa uhuru na haki, na kwa hivyo kutakuwa na malalamishi mengi kutoka pembe mbalimbali, hasa kuzingatia kwamba kila mtu anapoingia kwenye kinyang'anyiro cha kupiga kura huwa anatarajia kwamba atakuwa mshindi. Kwa hivyo malalamishi ya wale wapinzani wa Tshisekedi yatakuwa yanaweza kutiliwa upondo kwa namna ambavyo nchi yenyewe ilikuwa haijajizatiti na kujiandaa vya kutosha kuweza kukabiliana na hali halisi ya namna ya kuendesha uchaguzi ambao ni mwafaka, ambao ni wa haki na wa kufuata sheria na amani. Kwanza mimi wasiwasi wangu ni kwamba wakati ambapo kulikuwa na huo uchaguzi ndipo wanajeshi wa Kenya walikuwa wanaondoka, na wanajeshi wale ambao walikuwa wamepelekwa pale kuhakikisha kwamba kuna usalama au kuna kuhakikishiwa wananchi wa kawaida usalama wao na amani ya kuweza kuwa huru hata wao wenyewe kujiandikisha. Na la tatu ni kwamba miundombinu ya nchi ya DRC imekuwa na utata tangu enzi za ukoloni mpaka sasa, na ni wasiwasi mkubwa kwamba mpaka sasa tunaweza kujizatiti kuandaa uchaguzi kama huu ambao ulikuwa unaandaliwa, lakini bila kujali kwamba kuna sehemu nyingi, kwa mfano, ambapo kuandikisha wapiga kura kuna utata, kuna shida ya usafiri na kuna shida ya mawasiliano, na hatimaye wanaopiga kura waliosajiliwa huwa ni wangapi ukilinganisha na idadi kubwa ile ya raia wa DRC.
Asante sana Profesa Chacha Nyaigoti Chacha kwa mchango wako huo. Tunaye mwenzangu hapa Sandy Shomari. Tuna vile vile wasikilizaji ambao wanachangia sana kwenye kwenye mitandao, hasa kwenye ukurasa wetu wa Facebook. Lakini pia tunaye huyu anaitwa Nixon Katembo. Nixon Katembo, mwandishi wa habari wa SABC na pia mchambuzi. Nixon, kuna swala linaulizwa, swali limeulizwa sana hapa kuhusu hali ya usalama, hali ya zoezi hili la upigaji kura katika maeneo ambayo tulijua kwamba hata hapo awali ilikuwa ni vigumu kwa shughuli zozote zingine, wacha uchaguzi. Je, hali ilikuwaje hasa maeneo ambayo yanadhibitiwa na makundi kama vile M23? Nini ambacho umekijua?
Naam, ni kweli hali ya usalama katika maeneo ambayo yanadhibitiwa na M23 inaendelea kuwa tete. Mapema hii leo nimesikia kulikuwa na vita katika maeneo ya Busumba, ni katika wilaya ya Masisi. Sasa katika mazingira hayo sidhani kwamba uchaguzi ungeweza kufanyika. Nikumbushe kwamba hii si mara ya kwanza kwa hali kama na hii kujitokeza katika historia ya uchaguzi nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako tukumbushe kwamba uchaguzi uliopita mwaka 2018 eneo la wilaya ya Beni lilikumbwa na matatizo ya uwepo wa mlipuko wa Ebola, na eneo la Ituri lilikuwa na ukosefu wa usalama katika maeneo ya Mahagi na kwingineko. Sasa hii ikafanya maeneo haya yasiweze kupiga kura. Kwa hivyo nadhani uchaguzi wa sasa ambao umefanyika katika siku mbili zilizopita ni mwendelezo wa historia ya hali ya ukosefu wa usalama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na hivi kufanya maeneo haya yasiwe na mwanya ama raia wa maeneo haya wasiwe na nafasi ya kuweza kushiriki vilivyo katika kuwachagua viongozi wao.
Shukrani sana. Moja kwa moja basi labda niangalie kabla tujaongea na kuwapa nafasi wasio wetu kwenye Facebook BMJ. Swala zima la Afrika ya Mashariki kama jumuiya na uangalizi katika uchaguzi huu limekuwa pia ni jambo ambalo limezungumzwa sana na wengine kutokuwepo huko. Pengine Profesa Chacha Nyaigoti, kwa upande wako unaona vipi kuhusu msaada wa jumuiya hii katika kusaidia na kuangalia wenzao wakati huu wa uchaguzi?
Huwa kwa kawaida kuna makubaliano kwamba katika jumuiya ya Afrika Mashariki, kama nchi moja ya wanachama wa Afrika Mashariki jumuiya wanafanya uchaguzi, basi huwa kuna kuwa na makundi mbalimbali yanayo pelekwa huko katika hiyo nchi kutokana na maandalizi ya jumuiya ya Afrika Mashariki. Na nafikiri hili lilitokea, lakini sidhani kwamba yale makundi mengi yaliweza kwenda kwa sababu ya kuchelea kuwa na amani. Na wasiwasi mkubwa wa watu wa jumuiya saa hizi ni kwamba je, jumuiya tunaelekea wapi? Kwa sababu hao maaskari kwa mfano waliorudishwa kutoka DRC kurudi Kenya ni maaskari ambao walienda pale kwa sababu ya uchochezi wa jumuiya na usaidizi wa jumuiya, lakini sasa hawatakikani na hatimaye wanaoingia pale ni wengine wanaotoka DRC, ambako pia kuna nchi baadhi kwa mfano DRC na Tanzania ambazo ni wanachama wa SADC. Haya yote ni mambo ambayo yanahitaji watu waketi chini wajadili, je, jumuiya ina jukumu gani katika kuhakikishia raia wa nchi ambazo zinachangia kama wanachama wa jumuiya ya Afrika Mashariki kwamba wao wanaweza kuwa na uchaguzi ambao ni huru na wa haki, ambao unawahakikishia amani na unahakikishia kila raia wa hiyo nchi kwamba anaweza kwenda akajiandikisha kama mpiga kura, na siku ya kupiga kura akaenda kapiga kura kwa amani na kura yake ikahesabiwa na matokeo yakatoka ambayo ni halali. Haya yote ni masuala ambayo yanahitaji mstakabali mpana wa jumuiya ya Afrika Mashariki katika majadiliano ya kujiandaa kwa siku zijazo, kwa sababu sasa huu uchaguzi wa DRC umeshapita. Tunahitaji kujiandaa kwa chaguzi za nchi nyingine, na hatimaye pia kujiuliza, je, DRC itaendelea kuwa na misukosuko hii hadi lini?
Safi kabisa, Profesa Chacha Nyaigoti Chacha. Tumesalia na takriban dakika 10 hivi tufunge kipindi hiki, lakini kinaendelea kushika kasi. Sande Shomari, naona wachangiaji ni wengi, wengi wanazungumzia swala hili. Lakini kabla sijakuja kwako Peter Bigenda, ni kuulize kuhusu umuhimu wa kuendelea na umuhimu hasa wa uchaguzi huu katika mchakato mzima huu wa usalama hapo DRC, wakati ambapo tunajua SADC inatarajiwa kutuma wanajeshi kutoka upande huo, wakati wale wengine wa Jumuiya ya Afrika Mashariki baadhi wakielezwa kwamba tayari wamerejea. Umuhimu wa uchaguzi huu, labda kutakuwa na tofauti kulingana ni nani ambaye atakuwa rais iwapo hatakuwa Tshisekedi. Swali hilo nilikuwa na kuandaa ulijibu, lakini kabla ya hapo tuangalie wanavyosema kwenye mitandao ya kijamii. Katika ukurasa wa Facebook kwa mfano, Sande Shomari wanasemaje?
Bila shaka wengi sana wameshiriki hapa kutoa maoni yao kwenye mtandao wetu wa Facebook. Na basi moja kwa moja niko naye hapa Leones Mercy Mparanyi. Anasema maoni yangu ni kwamba kwanza ni kisalimu tume huru ya uchaguzi CENI kwa maandalizi ya kidemokrasia, hata kama kulikuwa na changamoto chache kwenye ofisi. Pili anasema nchi za Afrika Mashariki ambazo bado zinaongozwa kwa mabavu zifuate mfano wa DRC, kwa maana anasema sisi tulipiga kura bila kusukumwa na mwanasiasa yoyote. Na yeye mwenyewe binafsi anasema kutoka Bukavu mashariki mwa DRC amepiga kura yake.
Swamboy anasema anasubiri kumuona Moise Katumbi akiwa president wa Kongo.
Haya, Ibra DMS anasema ni mfano mzuri wa kuigwa. Rais Tshisekedi ameonyesha kuwa hata kama nchi ipo kwenye vita, uchaguzi na nchi zinatakiwa kuheshimu katiba. Mfano anasema huo.
Alain Bahane anasema tunangojea matokeo ya uchaguzi hata kama ilikuwa ni mbaya zaidi. Anasema yuko kule Kivu Kusini katika mji wa Bukavu kule anakotokea Mitima Delechans.
Bila shaka. Naye Mecha Mwibelecha anasema kwa kweli Kongo imekuwa nchi ya kuigwa kwa mfano wa uchaguzi wake wa huru na haki. Anataka nchi kama Rwanda na Uganda anasema zijifunze kutoka huko.
Huyu Diodone Shina Menye anasema ukisema uchaguzi haukuwa haikukua unamaanisha huenda mbunge wako hakufaulu, kwa sababu tunajua ndani ya nchi yetu wapinzani ndio wanaleta mambo ya vurugu tu. Nafikiri alikuwa na mjibu mmoja wa wachangiaji hapo.
Bila shaka haya mambo ya kawaida kwenye mitandao watu kujibizana. Naye Marcel Chiza anasema tunamshukuru sana Rais Tshisekedi kuonyesha ubingwa wake kwa bara zima la Afrika.
Msikilizaji, ni matangazo ya Live Talk kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Mumechangia kwa wingi kweli kweli, tukipata nafasi nyingine pia tutasoma, lakini shukrani kwa kuendelea kushiriki katika Live Talk kwa leo. Sasa kwako Peter Bigenda, nafikiri swali nilikuwa nishakuuliza umuhimu wa yule atakayeingia katika picha nzima ya hali ya usalama, hasa wakati wale maafisa au wanajeshi ambao walikuwa wamekuja hapo kujaribu kudumisha amani, wengine wakikataliwa, wengine wakielezwa kwamba wako njiani kuingia huko. Umuhimu ni upi wa ni nani ambaye atakuwa anatawala nchi hiyo ili kupata mustakabali bora wa kiusalama hapo DRC?
Upatikanaji wa mustakabali wa usalama nchini DRC lazima kiwe kipaumbele kwa yule atakayekuwa ametangazwa kuwa mshindi wa kiti cha urais. Lakini sasa nitaka kusema kwamba kwanza kabisa umuhimu wa uchaguzi huu ninayo imani kabisa kwamba endapo angelikuwepo au mamlaka fulani kama ingekuwepo ya kumuliza Rais Tshisekedi kwamba je, unaridhia uchaguzi ufanyike nchini mwako ukilinganisha na hali ya usalama iliyopo, nadhani kama angekuwa na nafasi ya kuweza kutoa maoni yake binafsi angeliweza kusema hapana, mazingira siwezeshe hata kidogo. Lakini sasa kutokana na katiba yenyewe waliojiwekea, asingeweza kuahirisha chaguzi hizi hapa ambazo tunazishuhudia leo hii. Na mimi nadhani alifanya kitu kizuri kuruhusu uchaguzi huu uendelee pamoja na kwamba mazingira yalikuwa siwezeshi hata kidogo. Sasa swala lingine ni kwamba kikundi hiki cha Afrika Mashariki, nchi hizi zilikutana mjini Nairobi na kuamua kwamba wawatume wanajeshi kushirikiana na jeshi la DRC katika kutokomeza ubaradhuli wa hawa wanamgambo wa hawa maharamia wa M23. lakini walipoingia DRC na hasa katika mji wa Goma, wananchi wa Goma waliwaona wanajeshi hao wakirandaranda mitaani na kuvinjari kama watalii. Na badala mwanajeshi si mwanadiplomasia, mwanajeshi ameandaliwa kushika mtutu na kupigana na adui yoyote yule ambaye atakuwa ameamriwa kupambana naye na amiri jeshi wake mkuu. Lakini kilichoonekana pale DRC kilikuwa ni kichekesho kwa maoni yangu binafsi, kwa sababu kama unajua kwamba huyu mwanajeshi unamtuma DRC si kwenda kujibizana na risasi na wale wanamgambo, sasa kuna haja gani ya kumtuma huyu mwanajeshi? Vinginevyo duru za kidiplomasia zingeimarishwa zaidi, zingeshika mkondo wake zaidi, na mara baada ya kuona kwamba jitihada zote hizi kama tulivyoshuhudia Nairobi na Luanda, jitihada zile hazikuzaa matunda yoyote yale ya maana. Sasa
bila shaka
matokeo yake sasa Kinshasa iliamua kuwaondoa hawa wanajeshi wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, na badala yake Kinshasa anaona kwamba labda kwa kuwa ni mwanachama wa SADC, kwa SADC inaweza kaleta mabadiliko ambayo Afrika Mashariki haikuweza kuyaleta. Nataka niwaambie wananchi wa DRC kwamba SADC pia haitaweza ngo. Kwa nini?
Peter, nusubiri hapo hapo.
Asante.
Muda unakimbia kweli kweli. Sasa Nixon Katembo, nikupe nafasi ukiwa huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kumalizia maana muda wetu ndio unakwisha kuna kwenda hivi. Nimeona Peter hapa anagusia kwamba hakutakuwa na mabadiliko yoyote kwa jeshi la SADC kuja, lakini pengine unaweza kugusia kidogo uliko hapo, wananchi pengine wanasemaje kuhusiana na hilo? Kwa wao je, wanaona kuna tofauti yoyote kwa swala hilo? Na mwisho umalizie kwa kusema kuhusu changamoto za kompyuta zilizokuwa katika eneo lako na nini ambacho umekiona. Karibu Nixon Katembo, unanipata?
Wananchi hapa mjini Goma na maeneo ya Kivu Kaskazini tayari wana matumaini makubwa kutoka Jumuiya ya Maendeleo ya Kusini mwa Afrika SADC, kuna wanajeshi wake kuja hapa nchini Afrika Kusini, nchini Goma na mkoa wa Kivu Kaskazini haswa. Wanawasifia sana wanajeshi kutoka Tanzania na Jamhuri ya Afrika Kusini. Hii ni kutokana na pengine na historia iliyoko walioweka wanajeshi hawa kupitia kikosi cha FIB kilichopigana bega kwa bega na jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia Kongo na kuwashinda hao waasi wa M23 mwaka 2013. Sasa wananchi wanahisi kwamba hili litafanyika tena na waasi hawa watakomeshwa kabisa na wataendelea kupata amani. Lakini kubwa katika wote wanasema kwamba lazima jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pia ilichukue dhamana ya kuhakikisha usalama unarejea nchini. Na pili, kuhusu mashine za kupigia kura, nadhani kubwa katika yote ilikuwa swala la elimu na kuweza kuwafunza wapiga kura namna ya kuweza kutumia kompyuta hizi, sababu vituo vingine ulikuta kwamba kuna hata maafisa wa tume ya uchaguzi ambao hawajui kutumia hizo mashine za kompyuta, na hivi basi kufanya mchakato mzima kuwa mgumu. Unakuta kwamba mpiga kura anafanya takriban dakika 20 akijaribu tu kuweza kupiga kura yake. Sasa kwa Western, kituo kimoja kilikuwa kina angalau wapiga kura 650 kwa mjibu wa takwimu za tume ya CENI. Sasa mtu mmoja akifanya dakika 20, je, ni watu wangapi wataweza kupiga kura kwa siku moja? Hilo ni moja. Sasa matukio haya ni lazima yaangaliwe upya kuelekea muhula ujao wa uchaguzi katika nchi hii, na ili maandalizi yafanye mapema sana, kwa tume ya uchaguzi ifanye maandalizi ya kuweza kuwafundisha wapiga kura, hata wafanyakazi wake ambao wataweza kushiriki katika mchakato mzima wa kuandaa uchaguzi.
Shukran sana Nixon Katembo, mchambuzi na vile vile mwandishi wa habari kutoka MSN, kutoka kule South African Broadcasting Corporation, manake shirika la utangazaji Afrika Kusini. Shukran pia Profesa Chacha Nyaigoti Chacha. Najua hatukuzungumza sana, lakini ndio muda tulokuwa nao, tutazungumza siku nyingine. Asante sana Peter Bigenda, mchambuzi wa siasa kutoka Afrika Kusini, na wote ambao wameshiriki katika matangazo ya leo kutoka hapa Washington. Nimeshirikiana na mwenzangu Sandy Shomari. Mimi naitwa BMJ Murithi, upande wa pili tulikuwa naye Aida Isa. Msimamizi wa matangazo ni Hadija Riyami. Kwa pamoja tunawatakieni usiku mwema. Tutaonana tena tukifuatilia yale yanayoendelea nchini DRC wakati wa uchaguzi huu na yote yale ambayo yatafuata baadaye. Kwa heri ya kuonana.